La plej interesaj arkeologiaj objektoj malkovritaj en la lastaj jaroj sur Grunwald-batalkampo kaj unika kolekto de retrovaĵoj de la vikinga varstaplejo Truso estos konsulteblaj en la interreto. Parto de ili estos prezentita en 3D. Entute temos pri ĉirkaŭ 150 eksponaĵoj el la arkeologia historia muzeo en Elbląg kaj el muzeo de Grunwald batalo en Stenbark. Ĉiuj ĉi objektoj estis retrovitaj dum la foslaboroj proksime al la loko Janovo, kie inter la oka kaj la dek unua jarcentoj ekzistis la plej granda ĉe la suda marbordo de Baltiko vikinga haveno kaj komerca metiista centro Truso. La aliaj devenas el la malnova batalkampo apud Grunwald. Ankoraŭ ĝis la fino de la jaro aperos ĉirkaŭ 30 eksponaĵoj, la ceteraj estos bitigitaj ĝis la mezo de februaro. La projekto Vikinga setlejo Truso kaj Grunwald batalo estis kromfinancita de la Pola Kulturministerio, dank' al kio interalie parto de la historiaj objektoj subiĝis al konservistaj laboroj antaŭ la bitigo. En la interreto aperos krome mallongaj filmoj kun la partopreno de doktoro Marek Jagodziński, la malkovrinto kaj esploristo de Truso, kaj kun la partopreno doktoro Piotr Nowakowski, kiu gvidis la serĉ laborojn sur Grunwald batalkampo. La ciferigitan kolekton de la historiaj objektoj prilaboras laboratorio pri bitigado ĉe la Centro de Europaj Renkontiĝoj Światowit en Elbląg.
En Varsovio estis funkciigita la interbranĉa laboratorio de konservistaj esploroj kaj analizoj. Ĉi tiu institucio helpe de la plej moderna aparataro gvidos esplorojn pri la konservado de historiaj kaj muzeaj dokumentoj. Tiu ĉi iniciato ligas spertojn kaj profesiecon de la Laboratorio de la Nacia Muzeo en Varsovio kun la kompetentoj de la Centro pri la biologiaj kemiaj sciencoj de la Pola Scienc-Akademio. La ideo de kunlaboro de ambaŭ institucioj kreiĝis reage je la bezonoj de la laboranta de la 20 jaro de la pasinta jarcento Laboratorio de la Nacia Muzeo. Nun ĝia tasko estas monitori, formi kaj mezuri la parametrojn de la klimato, relativa humideco de la aero kaj temperaturo, humidecon de la surfaco de historiaj objektoj, lum intensecon en la muzeaj ejoj. Tiuj esploroj celas konformajn kondiĉojn por konservi kaj ekspozicii artverkojn. Ili postulas tamen aplikon de modernaj, neinvadaj kaj mikroinvadaj analizmetodoj. Pri necesaj tiurilate instrumentoj disponas Centro de la biologiaj kemiaj sciencoj de la Varsovia Universitato. Inter la atendataj rezultoj de la kunlaboro estas vastigo de la sfero de analizaj esploroj pri muzeoj objektoj, elimino de toksaj konservistaj metodoj, pligrandigo de la nombro de specialistoj kompetentaj pri la esplorado de artverkoj, fine eduka agado popularigonta novajn atingaĵojn pri la esplorado de artverkoj kaj ilia konservado.